Vi er i gang med grundlaget, det der egentlig lægger til grund for så meget, ja, alt hvad vi ellers møder i skriften. Kapitel 3 i dag om syndefaldet. Og det bliver ikke en fuldstændig gennemgang. Der er nogle ting, som jeg godt ville have sagt noget mere om, som jeg har valgt også at springe over. Så det bliver ikke alt, men det bliver forhåbentlig en hel del. Men inden jeg går videre, så vil vi endnu en gang bede sammen. Almægtige Gud og himmelske Far, tak, at du har givet os dit ord. Tak, at du ikke har ladet os være i uvished om, hvem du er, hvad du vil. Tak, at du har givet os ordet, hvor vi kan læse, blive vise til frelse. Herre, nu beder jeg om, at jeg også i aften må prædike, som dit ord det prædiker. Så det ikke bare når vores hoveder, Herre, men det også når til vores hjerter. Ja, Herre, lad du det blive til tro, til omvendelse, til glæde. Amen. Når det gælder synden, så er det som så meget andet, at hvis man skal vide noget om, hvad synd er, så må man ligesom gå til begyndelsen, se hvordan det starter, hvordan kom synden ind i verden. Når vi ser på, hvordan den kom ind i verden, så lærer vi noget om, hvad synden den er, hvad vi er som syndere. Første Mosebog, kapitel 3, det er jo det helt afgørende kapitel, når det gælder om det med at forstå, hvad synd er, hvordan den kom ind i verden. Vores forståelse af det har stor betydning for, hvordan vi læser resten af skriften. Der er stor forskel på, hvordan vi som kristne, hvordan Nytestamentet læser det her, så hvis man sammenligner det med, hvordan jøderne forstår og forstod Første Mosebog, kapitel 3. Altså når jeg siger jødedommen, så er det egentlig farisæerne. Farisæerne, det var dem, som egentlig, altså også når vi taler jøder i dag, så kommer det egentlig ud af farisæerne. Det største af dem, det meste af den lære, de har. De forstår Første Mosebog, kapitel 3, helt anderledes, end vi og Nytestamentet gør. Den måde, at vi forstår noget af det her på, det er det, vi møder i for eksempel Romerbrevet kapitel 5. Forståelse af, at det, som skete ved syndefaldet, at det var noget, som fik konsekvenser for hele slægten. Ikke bare for Adam og Eva, men for alle mennesker. Romerbrevet 5:18, altså ligesom et enkelt fald, blev til fordømmelse for alle mennesker. Det ene menneskes fald, Adam og Evas fald, fik konsekvenser for alle mennesker. Synden går i arv, fordi den ene var ulydig, syndede alle. Det kalder vi for arvesynden. At hvert eneste menneske efter Adam og Eva, bortset fra Jesus, fødes som syndere. Jøderne, de ser på en anden måde på den her tekst fra 1. Mosebog, kapitel 3. De ser det som en eksempelfortælling på, hvad der sker, når et menneske fristes. Det viser, at bliver man fristet og bukker under, så kommer det til at få konsekvenser for en selv. Men de tager ikke fortællingen som fortælling om, at der efter det her skete noget fundamentalt anderledes med mennesket, at mennesket blev en synder. Farisæerne, jøderne, tænker, at mennesket er skabt med mulighed for at gøre det onde. Men samtidig er det jo den overbevisning, at hvis man blot tager Guds lov til sig, kæmper, følger den alvorligt, så kan man leve efter Guds bud. Så behøves man ikke nogen frelser, så kan man leve retfærdigt. Kan man leve retfærdigt, har man ikke brug for nogen frelser. Det er derfor, det er også helt centralt, hvordan det er, vi forstår 1. Mosebog, kapitel 3. Forstår vi den, som at det har konsekvenser for os, så ser vi, at vi har brug for en frelser. Forstår vi den på den anden måde, så ender vi der, hvor vi ikke har brug for nogen frelser. Men vi vil se på teksten, og i dag giver vi os ikke tid til at læse hele kapitel 3, men jeg læser sådan stumper af den ned igennem, og så får vi det meste af kapitel 3 med. Vi starter fra vers 1. Slangen var det snedigste af alle de vilde dyr, Gud Herren havde skabt, og den spurgte kvinden, har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise af træerne i haven? Slangen kommer til Adam og Eva. Her i kapitel 3 her bliver det egentlig ikke åbenbaret, hvem slangen er. Men senere i skriften, f.eks. i åbenbaring 12, der bliver det jo identificeret, at slangen er djævlen, den gamle drage. Det er ham, som kommer. Djævlen, som også i Johannes evangeliet kalder for løgnens far, en morder fra begyndelsen. Djævlen kommer til Adam og Eva, men han kommer ikke som sig selv i egen skikkelse, men han kommer i en anden skikkelse, bruger en af Guds skabninger som redskab. I Bibelen, når der tales om Gud, så tales der tit om Guds ansigt. For eksempel i velsignelsen, Herren lader sit ansigt lyse over dig. Men når der tales om djævlen, så tales der ikke om djævelens ansigt. For djævlen, han er en, der skjuler sig. Han er en, der træder frem som noget andet, end hvad han er. Han er en løgner. Løgnen, det er hans hovedvåben. Han kommer aldrig og siger, her er jeg, djævlen. Gemmer sig. Kommer fordækt under noget andet. Gud er helt modsat. Gud træder frem med egne ord og siger, det er mig. Det er mig, der taler. Herren. Sådan kommer djævlen ikke. Altid fordækt. Altid i anden skikkelse. Gud er sandhed. Djævlen er løgneren. Har Gud virkelig sagt? Sådan er djævlens ord. Og det han gør med de her ord, det er, at han angriber de første menneskers forhold til Guds ord. Til hvad Gud har sagt. Og det er jo ikke tilfældigt, at det lige er der, at djævlen han angriber. I skabelsen, i de timer, vi har haft før her, som jeg har holdt, der har vi også lært noget af det grundlæggende. Det er, at Gud taler med mennesket. At den levende Gud, ham lærer vi at kende gennem det ord, han taler til os. Igennem ordet kender vi vores Herre. I 5. Mosebog, kapitel 4, der læser vi om, at Moses minder folket om åbenbaringen ved Sinai. En åbenbaring, der også var ledsaget af tegn under ild, lyn. Og jeg vil læse nogle vers derfra, fra vers 9. Men tag dig i agt, og pas godt på, at du ikke glemmer, hvad du selv har oplevet. Det må ikke gå dig af minde, så længe du lever. Fortæl det til dine sønner og dine sønnes sønner. Fortæl om den dag, du stod for Herren, din Guds ansigt ved Horeb, og Herren sagde til mig, kald folket sammen hos mig. Jeg vil forkynde dem mine ord, så de lærer at frygte mig, så længe de lever på jorden, og så de lærer deres sønner det. I kom hen og stillede jer ved foden af bjerget, og bjerget stod i lys lue, med himmelhøje flammer omgivet af mørke, skyer og mulm. Da nu Herren talte til jer inde fra ilden, hørte I ordene, men I så ingen skikkelse. I hørte kun røsten. Gud har taget et valg, når det gælder den måde, at han vil åbenbare sig på. Den måde, han vil i kontakt med os, have kommunikation med os, fællesskab med os. Han bruger vores høresans. Han bruger ikke vores synsans. Jo, nogle gange, så lader han noget ske, for at bevidne, at det netop er ham, der taler ordene. Men det er altid for ordenes skyld. Det er det, han kommunikerer med. Det er det, han vil kendes igennem. Det er også derfor, at israelitterne jo får at vide, I skal ikke lave jer noget gudebillede. De skulle ikke kende Gud gennem et billede, en afbildning. Men de skulle kende Gud gennem hans ord. Det er også derfor, at vi i dag har en hellig skrift. Vi er ikke hellige billeder, vi kan møde Gud igennem. Men vi har en hellig skrift, hvor vi møder Gud. I så ingen skikkelse, I hørte kun røsten. Gud giver sig til kende gennem ord og bare der. Ordet fra Gud, det er grundlaget for et hvert godt og ret Guds forhold. Det er også derfor, som vi også tit siger, at et menneskes forhold til Gud, det er også lige med et menneskes forhold til Guds ord. Ligegyldighed med ordet, det er ligegyldighed med Gud. Det er derfor, at djævlen han kommer her i skikkelse af en slange, og så angriber han ordet, angriber hvad Gud har sagt. Det er selve hjertet i Guds forhold, han faktisk kommer og vil bore sig ind i med ordene, har Gud virkelig sagt. For er tilliden til Guds ord væk, så er tilliden til Gud væk. Der er en klog mand, der engang har sagt, at hvis djævlen først får os ført bort fra ordet, så kan han føre os, hvorhen han vil. Og det tror jeg, der er en dyb sandhed i. Vi må være ved ordet. Klynge os til det. Vær opmærksom på, at det også i dag, at det er der, at djævlen sætter sit angreb ind på os. Det er ikke tilfældigt, at fristelsen den starter der. Eva er den, som angribes. Hun giver sig i samtale med slangen. Så siger hun, vi må gerne spise af frugten på træerne i haven, men frugten af det træ, der står midt i haven, har Gud sagt, vi ikke må spise af, ikke røre ved, for ellers skal vi dø. Men slangen sagde til kvinden, vist skal I ikke dø. Her kommer vi så til den anden angrebsbølge, eller punkt 2 i djævelens angrebsplan. I kapitel 2, vers 17, altså lige kapitlet her før, der står der, men træet til kundskab om godt og ondt må du ikke spise af, for den dag du spiser af det, skal du dø. Og det den måde, det står på hebraisk, det er, den dag I spiser af det, så skal I virkelig helt sikkert og absolut med ingen undtagelse dø. Ingen tvivl om, hvad Gud har ment. Spiser I, dør I. Men djævlen, han gentager, hvad Gud siger, men han sætter et ikke foran det. Hvad er det, som længere bag det her? Jo, for det første, så fornægter djævlen Guds hellighed. Han siger sådan lidt omformuleret. Gud er kærlig, han er god, han kan da ikke mene, at I skal dø. Kære Eva, du har jo selv lært Gud at kende som en kærlig Gud. Selvfølgelig vil han da ikke slå dig ihjel. Dernæst så er det også en fornægtelse af syndens alvor. Synden bagatelliseres. Det er som om djævlen siger, nej, det er slet ikke så farligt det her. I behøves ikke tage det så alvorligt, selvom Gud har sagt, I ikke må gøre det. Og den her slangens røst, den går jo gennem hele historien. Den, der bagatelliserer synden og fornægter Guds hellighed. Fornægter, at Guds dømmer synden, og så kan mennesket jo gøre, hvad det vil. Gøre det, Gud har forbudt. Når man læser op igennem profeterne, som blev sendt til Israels folk, så ser vi igen og igen de falske profeter, de kommer og siger, fred, fred, ingen fare. Selvom at folket lever i dyb synd. Fornægtelse af Guds hellighed, at Gud vil dømme synden, at synden er alvorlig. Slangerøsten, som fornægter, den er her stadig. Den var ikke blot i paradiset op til Israel, men den lyder jo også i vores dage. Hvor mange steder hører vi stadig fra prædikestolen om Gud, som er vred, som vil straffe synden. Mange steder i folkekirken, der er den væk. Få steder hører man det, men i det store hele, der er den væk. Og hvordan ser det ud hos os? For slangerøsten også taletid hos os. Vi er prædikanter, som ikke vil tale om Guds vrede, dom over synden. Som ikke vil tale om syndens alvor til os. Djævlen vil ikke lade os være i fred. Han vil kæmpe indet for, at der også skal træde mænd frem i LM, der vil lægge røst til hans ord, om at Gud ikke er vred over synden, at Gud ikke vil dømme. Har vi en Gud, der ikke vil dømme, så er der ingen grund til at vende om, for så er der jo ikke nogen død. Djævlen, han siger videre. Men Gud ved, at den dag, I spiser af den, bliver jeres øjne åbne, så I bliver som Gud og kan kende godt og ondt. Sådan fortsætter slangen. Med at sige, ja, sådan fortsætter slangen. Og det han gør, det er, at han får mennesket til at være mistænksom over for Gud. Han prøver at føde en lille mistro til Gud, en mistanke om, at Gud holder noget godt borte fra os. Han prøver at så det lille frø i deres hjerte om, at Gud vil mig det ikke godt. At Gud, han siger måske, at han vil velsigne mig, men i virkeligheden så holder han noget godt fra mig, fordi han ikke vil mig det godt. Og den her tanke, Gud vil mig det ikke godt, sådan er det vantro menneskes tankegang. Og derfor er det også så vanskeligt for dem at tro evangeliet. Kernen her i fristelsen lyder, så I bliver som Gud. Når mennesket bliver som Gud, tager mennesket Guds plads, bliver egen herre. vil ikke have Gud over sig, men vil selv bestemme, hvad der er godt og hvad der er ondt. Definere, hvad vi må og ikke må. Det er det menneske, der sætter sig selv i centrum, selvophøjelse, selvbestemmelse, uafhængighed af Gud. I bedste fald bliver Gud en tjener for mig, for det er jo mig, der ved, hvad det er ret, så må Gud rette ind. Det, at mennesket sætter sig i Guds sted, det er grundsynden, som ligger til grund for alt det andet. Jeg er centrum. Ja, jeg er Gud. Sådan er syndens væsen, selvophøjelsen. Og når jeg sætter mig i Guds sted, så sætter jeg mig i et bedømmende forhold til Gud. Så når jeg hører Guds røst gennem Bibelen, gennem prædikenen, så er det mig, der skal bedømme, om det er sandt, om jeg vil høre det, om det passer. Så lader man sig ikke bedømme af forkyndelsen. Men det er først, når vi stopper med at bedømme Guds ord, og lader os bedømme af det, at vi får et ret møde med Gud, at han får os i tale. Du må væk fra bedømmelsen til at blive bedømt, så du er på rette plads. Kvinden så, at træet var godt at spise af og tiltrækkende at se på, og det også var godt at få indsigt af. Og hun tog af frugten og spiste. Hun gav den også til sin mand, der var hos hende, og han spiste. Der åbnede deres øjne, og de opdagede, at de var nøgne. Derfor syede de fine blade sammen og bandt dem om livet. Det første, der melder sig, når synden kommer, er skammen. Menneskets trang til at skjule sig, til at gemme sig. De syr fine blade. De vil ikke ses. Gemmer sig. Så læser vi videre. Ved aftenstid hørte de Herren gå rundt i haven. Så gemte Adam og hans kvinde sig for Gud Herren mellem havens træer. Bogstaveligt talt her, så står der, de hørte Herrens røst vandre i haven. De hørte Herrens stemme gå rundt. Igen det, som går igen og igen her i Bibelens første kapitel, det er, at Herren identificerer sig med sin røst, med ordet. Men mennesket her møder ikke længere Herren med glæde. Der er sket noget. Nu vil de skjule sig. Sådan er det med det faldne menneske. Det søger ikke længere Gud, men flygter fra ham. At møde den levende Gud er at stå til ansvar for sit fald fra sin synd. Og det flygter vi fra. Derfor er det ikke sandt, når et menneske siger, jeg søger Gud, jeg er søgende. Ja, det kan godt være, at de er søgende, men det er ikke den sande Gud, de søger. For vi søger ikke den Gud, der vil stille os til ansvar for vores liv, vores synd. Vi søger noget, som vil lade os være, som ikke vil stille os til ansvar, ikke dømme os. Hvor synden kan komme ind, der må mennesket dø. Og det flygter vi fra. Det faldende menneske, det søger ikke efter Gud mere end et skoledreng søger efter læreren, efter at han har pjekket fra en time. Nej, hvis der er noget, en dreng, som er pjekket fra en time, ikke vil findes, ikke vil ses af, så er det jo sin lærer. Sådan er det med mennesket og Gud. Vi flygter fra det, vil ikke møde Gud. Gud, han kalder på Adam, hvor er du? Han stiller også et spørgsmål til Eva. Hvad har du gjort? Det er jo ikke fordi Gud, Herren, ikke ved det. Han ved, hvor de er, hvad de har gjort. Men i spørgsmålet, der ligger der også en forkyndelse af loven. De her spørgsmål skal skabe selverkendelse. Vi kan stille mange spørgsmål til Gud. Mange mennesker har spørgsmål til Gud. Der kan være nok så mange spørgsmål, vi har. Men det, der er det vigtigste, og det, der egentlig gør, at vi overhovedet kan have en samtale med Gud, komme til Gud med vores spørgsmål, det er, at vi er blevet stillet de her spørgsmål, at Gud har stillet dem til os. Hvor er du? Hvad har du gjort? Møder vi ikke først de her spørgsmål, så får vi aldrig et sandt forhold til Gud. Vil man løbe udenom de her spørgsmål, så lever man videre i løgnet. Spørgsmålet her er nødvendigt til frelse. Så når Gud søger mennesket, så kalder han, så spørger han, hvad har du gjort? Hvor er du? I den her søgen, der ser vi også Guds nåde mod hans skabning. Det første, Gud gør efter faldet, det er at søge det. Han lader ikke bare Adam og Eva være for sig selv. Det kunne han sagtens have gjort. Og jeg tænker ikke, der er en eneste os, der kunne bebrejde Gud, hvis han havde ladet Adam og Eva sejle i sin egen sø. Men Gud opsøger dem. Gud vil ikke lade det fortabte menneske være for sig selv. Han er den søgende Gud. Han vil opsøge og frelse det fortabte. Han ønsker ikke den ugudeliges død, men han ønsker frelsen. Vores Gud er en Gud, der rækker hænderne frem mod den faldne skabning. Søger fællesskabet igen. Her i kapitlet, der ser vi både syndens væsen. Ser, hvor dybt vi er faldet. Men vi ser også en Gud, der ikke bliver væk, men kommer og søger os. Når mennesket så skal svare, så ser vi også, hvordan synden har fået fat i Adam og Eva. Adam, han svarer næsten næsvist, synes jeg. Kvinden, du satte hos mig, gav mig af træet, og så spiste jeg. Det er jo næsten som om, at Adam siger, det var ikke min skyld, det her. Det var måske kvinden, og kvinden, det var faktisk dig, Gud, der havde sat hende hos mig. Så det er måske faktisk din skyld, det her, Gud. Eva siger, slangen forledte mig til at spise. Det er ikke mig, det er de andre. Sådan var det helt fra begyndelsen af. Og nej, hvor kan jeg godt genkende det hos mig selv. Og det tror jeg også, du kan hos dig. Sådan er syndens væsen hos os. Vi vil så gerne sige, det er de andres skyld, at jeg har gjort det og det. Væk med ansvaret, vi vil ikke have det. At indrømme skyld, stå ved overtrædelsen, det er svært. Det koster os. Det koster os vores ære, vores syn på os selv. Men det at komme ind i lyset, det er livgivende, selvom det er vanskeligt. Det er det mest fantastiske at få gjort op. Ikke sige, det var kvinden, du satte hos mig, det var slangen, men sige, nej herre, det var mig, der syndede. Forbarm dig over mig. Gør det, selvom det er vanskeligt. Så kommer Guds reaktion på faldet. Tre domsord til slangen, kvinden og Adam. Og i domsordet, der lyder også evangeliet. Vers 15. Jeg sætter fjendskab mellem dig og kvinden, mellem dit afkom og hendes. Hendes afkom skal knuse dit hoved, og du skal bide hendes afkom i hælen. Løftet om ham, som skal komme, kvindens afkom. Normalt i hele den her kultur, hvor det her det er skrevet ind i, og egentlig nærmest alle steder, så regnes afkommet jo efter manden. Men lige netop her, der er det kvinden, der nævnes. Kvindens afkom. Det er jo det, som Paulus han henviser til, når han også i Galaterbrevet skriver, men da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn, født af en kvinde, født under loven. Kvindens afkom skal knuse. Det er et løfte om, at faldet med alle dets konsekvenser en dag skal udryddes. Udryddes sammen med slangen. Samtidig så ser vi også, at det er noget, som kommer til at koste kvindens afkom noget. Befrielsen, udryddelsen af det onde, har konsekvenser. Dem, som vi så godt kender, som vi også hørte om gennem hele påsken. Domsordet til kvinden går særligt på fødslen, familielivet. Jeg vil gøre dit svangerskab plagsomt, pinefuldt. I smerte skal du føde børn. Du skal begære din mand. Han skal herske over dig. Til Adam, der lyder det. Fordi du lyttede til din kvinde, spiste af det træ, jeg forbød dig at spise af. To ting først her. Kvinden var givet Adam til en hjælper. De to var sat sammen, for at de skulle hjælpe hinanden. Her gjorde de det absolut modsatte. Modarbejdede hinanden. Det synes jeg også, det skal minde os om, og at det må være en grundlæggende bøn ind i vores ægteskaber, at vi må være hinandens hjælpere. At vi som mand og hustru må hjælpe hinanden på vej mod det evige liv. Lad Adam og Eva og hvad de gjorde her også være advarende eksempler for os på, hvordan det går, når man ikke er hinandens hjælpere på vej mod det evige liv. Fordi du lyttede til hende. Eva blev Adams lærer i stedet for Gud. Det er Gud, der må være vores lærer. Ham vi søger visdom for, ham vi søger retledning hos. Så det ikke er menneskers skyld, vi kommer til at bygge vores liv på, men at det bliver Herrens vejledning. Fordi du lyttede til din kvinde, spiste af det træ, jeg forbød dig at spise af, skal af og jorden være forbandet for din skyld. Med møje skal du skaffe dig føden alle dine dage. Tørn og tissel skal jorden lade spire frem til dig, og du skal leve af markens planter. I dit ansigts sved skal du spise dit brød, indtil du vender tilbage til jorden. For den er du taget, til jord er du, til jord skal du blive. Den verden, som kommer til at fremstå efter faldet, er meget anderledes end den, der var før. Skaberværket lægges ind under forbandelsen, ind under forgængeligheden, og er det stadig i dag. Vi lider under ulykker, sygdom og så videre. Den verden var skabt perfekt til os, for at vi skulle nyde den og verden i den. Men fordi at mennesket faldt, så faldt verden med den. Menneskets liv blev ikke mere et liv bare i glæde med naturen, men også et liv i kamp mod naturen. Og til sidst hører vi om døden. Til jord skal du blive. For den her dag af, syndefaldets dag, der herskede døden. Den åndelige, den timelige, den evige død. Det er frugter af faldet. For at understrege det, drives mennesket ud af haven, for at det ikke skal spise af livets træ, og dermed leve evigt. Og i det ligger der noget for Gud. Gud ville ikke, at hans menneske skulle leve med synden i alt evighed. Derfor måtte de væk fra livets træ, for at dig og mig ikke skulle være syndere for altid, men for at synden skulle have en ende. Væk fra træet til evigt liv, for at det evige liv ikke skulle være syndens liv. Til slut så sendte Gud Herren dem ud af Edens have til at dyrke af jorden, som de var taget af. Han gjorde mennesket ud, og øst for Edens have anbragte han keruberne og det lynende flammesværd til at vogte vejen til livets træ. Så var de væk fra livets træ. Nu var de væk fra fællesskabet med Gud. Sat keruber med lynende flammesvær op til at bevogte vejen tilbage til Gud. Lukket. Ingen vej ind til Gud. Skal der være en vej ind igen tilbage til Gud, måtte den åbnes indefra. Og det blev den. Da Jesus døde langfredag, der hører vi om, at hvordan forhænget inde i templet ind til det allerhelligste flængedes fra øverst til nederst. Det allerhelligste, der hvor Gud var, hvor øverste præsten en gang om året fik lov at gå ind og blot ham. Der står det forhæng, og på det forhæng, der var der vævet keruber. De keruber, som vi også hører tale om her. De spærrede vejen ind til Gud, ind til fællesskab med Gud. Hvad gjorde Gud langfredag? Jo, Gud, han tog det her forhæng, der spærrede vejen. Så tog han, rev det over. Det flængedes fra øverst til nederst, står det. Han tog det op fra himlen og rev det. For nu var der vej til Gud igen. Det var det, Jesus gjorde, da han døde for os. Skaffede os vej til ham. Så er dig og mig ikke skal leve for evigt som syndere. Ikke skal dø for at være død for evigt. Men vi får lov at komme ind og være sammen med Jesus for altid. Gud har åbnet vejen til ham. Og han søger dig. Hvor er du? Hvad har du gjort? Tal med ham, for han vil frelse dig. Lad os takke og bede. Almægtige Gud med himmelske far, tak, at du er en Gud, der opsøger og vil frelse. Tak, at du ikke lød blot din vrede flamme op mod Adam og Eva og udslettede dem. Men tak, at du kom til dem i nåde. Tak, Jesus, at du var villig til at gøre vejen åben igen. Tak for dit offer. Og her så beder jeg dig om, at du vil møde os. Stille os til ansvar. Så vi ser, hvad vi er. Så her vi råber, nåde Herre. forbarm dig. Og tak, Herre, at du så har lovet, at du vil forbarme dig. At du vil bære os hele vejen hjem til dig. Så beder vi, Jesus, at du snart må komme igen og tage os hjem til dig. Herre Jesus, kom snart. Amen.